Příjemné sobotní dopoledne, jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. V dnešním vydání pořadu Život ve městě s Danielem Markem, náměstkem primátora, se vydáme na návštěvu do školy, která připravuje budoucí zdravotní personál. Takže téma je víceméně jasné. Jednak tady zdravím Daniela Marka, dobrý den.
Hezké dopoledne.
A také zdravím Lucii Laurínovou, která je ředitelkou Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Mladé Boleslavi. I vám dobrý den.
Dobrý den i za mě.
Dobrý den. My jsme tady už minule diskutovali o středoškolském vzdělávání. Pojďme udělat takovou malou sondu do vzdělávání zdravotnického. Slyšíme ze všech stran, že je nedostatek toho personálu, který je potřeba, což jsou zdravotní sestry. Celý ten systém, my jsme už o tom kdysi v minulosti diskutovali, se ještě zkomplikoval tím, že se vlastně sestra musí dovzdělávat a tak dále. Jak to hodnotíte po těch letech, kdy jsme o tom problému začali diskutovat? Bylo to přínosem nebo je to problém? Jak to vidíte vy, to, že sestra vystuduje, má maturitu, ale nemůže dělat úplně všechno a musí se ještě dovzdělat tedy vyšší odbornou školou?
Z mého pohledu to problém, co se týče vzdělanosti sester a připravenosti odbornosti, není, protože každá ta odbornost, ať jak jste zmínil, absolventka maturitního oboru, který se v současné době nazývá praktická sestra, má dané kompetence, které může samostatně vykonávat, tak následně sestra všeobecná, která po maturitním vzdělávání vystuduje 3 roky vyšší odborné školy, tak má své dané kompetence. Takže já si nemyslím, že by to bylo v systému vzdělávání. Já si myslím obecně, že to je v malém množství zájemců o tento velmi krásný obor, kterým pečující profese je.
Když to shrneme, tak vlastně zdravotnictví je obor, kde se bude stále zaměstnávat.
Určitě.
Ten nepadne krizí automobilového průmyslu nebo jiného, hornictví, jako se zažilo, ale zdravotnictví pojede stále dál.
Máte pravdu, zdravotníci jsou v podstatě jeden z mála profesí, kteří vždycky budou mít své uplatnění a v současné době je dokonce ta výhoda, že naši absolventi si naopak vybírají dle svého zaměření oddělení, na kterém je chtějí pracovat. Jsou mezi námi sestry, které chtějí práci v akutní péči, v náročnou intenzivní medicínu, ale jsou sestry, které naopak potřebují více klidu, pohody, více kontaktu přímého s těmi našimi nemocnými, tak si každý volí podle toho, co jemu je příjemné. Buď může pracovat v ambulantní sféře, nebo u lůžek, nebo v lůžkové části.
Střední zdravotnická škola a ta vyšší odborná škola zdravotnická je vlastně v těsném propojení s Klaudiánovou nemocnicí neboli s oblastní nemocnicí Mladá Boleslav. Vy jste navíc ještě v asociaci sester. Jakém jste hierarchickém postavení?
Takže jak jste již zmínil, asociaci sester neboli Českou asociaci sester, což je naše největší profesní organizace v České republice, já zaštiťuji a vedu tady regionální oblast. Vedu už ji celkem 15 let a myslím si, že jsme v podstatě tady největší profesní organizací naší sester, která tady v tomto regionu je. Já se ještě vrátím k oblastní nemocnici. Oblastní nemocnice je náš největší sociální partner, kde naši žáci a studenti vykonávají odbornou přípravu a musím tady říci, že máme velmi, velmi korektní a vstřícné vztahy s vedením i se všemi pracovníky oblastní nemocnice.
Klaudiova nemocnice má ještě jednu raritu, protože vrchní sestrou je muž.
Ano, máte
což
pravdu.
Je takové, kolik takových mužů v republice je?
Tak vrchní sestra, muž, Petr Šťastný, který je vrchní sestrou na intenzivním oddělení anesteziologicko-resuscitačním, je určitě jeden z v současné době rozvíjejících se postů pro muže, kteří vystudují obor zdravotnický záchranář nebo všeobecnou sestru a najdou uplatnění na postu pečující profese.
Luci Laurínová, která je ředitelkou Střední zdravotnické školy, vy znáte ten systém uvnitř. Já bych se spíš zeptal teď pana náměstka, jak vy vnímáte Klaudiánovu nemocnici zvenčí, ať už jako lokální politik nebo jako uživatel.
Jako uživatel. Tak asi je potřeba říct, že Klaudiánova nemocnice je po Škodovce druhým největším zaměstnavatelem Mladé Boleslavy, takže ten počet zaměstnanců i uživatelů je samozřejmě poměrně velký. Když jsem se setkával s dětmi na různých kulatých stolech, ať to byly základní nebo i střední školy, tak musím říct, že řada těch dětí nebo studentů vůbec neví, že nemocnice je krajská, patří kraji, nebo zřizovatelem je Středočeský kraj a ne město. Stejně tak je to třeba i s Hlavním nádražím. Řada lidí, ale myslím, že i dospělých si myslí, že když je to Mladé Boleslavy, tak za ten stav Hlavního nádraží může město Mladá Boleslav, přitom to vůbec není pravda. Hlavní nádraží není města. Ale myslím si, že co se týče vývoje naší nemocnice, tak každý uživatel s tím má asi své zkušenosti. Někdy byly negativní, někdy byly pozitivní. My jsme druhého syna rodili tady v Mladé Boleslavi, takže to byla zkušenost pozitivní, ale myslím si, že tak, jak to vnímám z obou těch pohledů, jak jako uživatel, tak jako politik, který samozřejmě s nemocnicí nebo s vedením nemocnice přichází do kontaktu kvůli různým věcem, tak si myslím, že ten trend poslední dobou je spíše pozitivní a nové vedení nemocnice dělá spoustu pozitivních a dobrých kroků, jak směrem k uživatelům, tak i směrem k městu. Řešíme, já jako krajský zastupitel, tak řešíme poměrně intenzivně i stavbu parkovacího domu v nemocnici, který by měl být postaven někdy za 2-3 roky a který by výrazně ulevil jak občanům města v té lokalitě s parkováním, tak samozřejmě nejenom personálu nemocnice, ale i návštěvám, kteří chodí za pacienty. Takže na to se dost těším a myslím si, že ten parkovací dům v této lokalitě je určitě potřeba a my uděláme všechno jak z pohledu krajského zastupitele, tak pokud se budu ještě účastnit ve vedení města po volbách, tak uděláme všechno pro to, aby ten parkovací dům u nemocnice vznikl co nejdřív.
No, mezi prioritami se vybíralo mezi parkovacím domem a vlastně novou porodnicí, vlastně dům péče o matku, nebo tak nějak se to jmenovalo. Nakonec tady zvítězil ten parkovací dům, ale může město nějak pomoci nemocnici nějakým servisním, ať už je to bydlení? Ono, když si vezmeme, tak ta porodnice, která už je teď stará, je v bývalých bytech. To byl bytový dům, který byl stavěn pro tehdejší personál. Toto celé, jak si tento sociální systém se trošku rozsypal, nicméně může město nějak pomoci právě ke stabilizaci personálu?
Je pravda, že v nemocnici je asi čím dál tím více zahraničních zaměstnanců, ať už to jsou lékaři nebo možná i sestry, takže i tohleto jsme řešili s ředitelem nemocnice. Jeden konkrétní případ, který se pořád ještě řeší při nemocnici, je mateřská škola Klaudinka, a i tohle jsme řešili, že pokud by město našlo nějaké prostory, kam by se mohla ta školka přestěhovat, aby se vlastně tyhle ty prostory mohly zbudovat pro bydlení personálu do nemocnice. A těch věcí je celá řada. Myslím si, že teď se bude chystat i prodej domu u průmyslové školy, který je dlouhodobě zanedbaný. Takže i tam je varianta, že by z toho mohly vzniknout nějaké byty pro nemocniční personál. My jako město o ten objekt máme také zájem a máme tam svůj záměr, takže uvidíme, ale myslím si, že poslední dobou nebo poslední roky ta kooperace mezi vedením města a vedením nemocnice je dobrá a vycházíme si vzájemně vstříc.
Tvrdí můj dnešní host Daniel Marek, náměstek mladoboleslavského primátora. Na Signál rádiu dnes s mými hosty Lucí Lavrinovou, která je ředitelkou Střední zdravotnické školy Mladé Boleslavy a té vyšší odborné školy zdravotnické. My jsme tady probírali ten systém, ještě jsem se tady nezeptal, jak jste na tom s počtem chlapců ve studijních oborech. Jestli se to trošku už lepší, nebo stále je to růže mezi trním?
Naopak, velmi se to lepší. Musím říci, že mezi našimi žáky a studenty, protože střední škola má žáky, vyšší odborná škola má studenty, je vzrůstající procento chlapců a doplním zde především v oboru od 1.9. letošního roku jsme otevřeli nový studijní obor a to je zdravotnické liceum, kde jsou dokonce 4 chlapci v jedné studijní skupině.
Je možné se třeba u vás dovzdělávat jako dospělý člověk nebo rekvalifikovat, protože vidíme neustále inzeráty, že se schání sanitáři a další personál do nemocnice.
Já navážu na pana náměstka, on hovořil o spolupráci města s nemocnicí, tak my máme spolupráci s oblastní nemocnicí nejenom na platformě odborné přípravy a našich žáků a studentů a realizace odborných praxí, ale i právě příprava personálu, co týče sanitářských kurzů a zaměstnanci nebo budoucí zaměstnanci nemocnice se v rámci rekvalifikačního vzdělávání právě u nás ve škole připravují. My pořádáme ve spolupráci s úřadem práce, ve spolupráci s oblastní nemocnicí rekvalifikační kurz sanitář, kam právě dochází zaměstnanci nemocnice.
Dobrá, tak mi tam držte místo. A pojďme k tématům, které se teď točí kolem výročí 100 let republiky. Jaroslav Svěcený, houslový virtuos, měl v úterý, kdyby to byl poslanec, tak řeknu poslanecký den, protože strávil celý den Mladé Boleslavi, ale de facto díky němu se objevil, nebo se dali dohromady tři akce a on na všech vlastně byl. Ať už to bylo zasázení lípy na kruhovém objezdu, tedy na křižovatce u sportu, nebo to byla vernisáž výstavy, která je v galerii pouze do 30. září, anebo o tom samotný jeho večerní koncert. Já bych se, pane náměstku, zastavil u té lípy. Ta lípa tam není první před 10 lety v tomto místě, v této části parku, tady mezi křižovatkou a sborem Českých bratří se sázela lípa, tu sázeli legionáři tehdy k 90 letům, teď to byli skauti ke 100 letům. Máte nějak v plánu, že ta alej by mohla pokračovat po těch 10 letech, že bychom se v roce 2040 mohli dostat až k tomu? K tomu sboru.
Já doufám, že se tam dostaneme dřív, protože to rozmezí mezi těmi stromy je poměrně velké, ale já bych chtěl asi moc poděkovat těm, kteří se o to zasadili, protože to nebyla aktivita města, ale i před těmi 10 lety to byla aktivita legionářů, teď to byla aktivita skautů, za což jim moc děkuju a doufám, že za 10 let se toho chopí zase další podobná skupina.
Ty malí, co tam byli, tak dorostou?
Ty určitě dorostou a budou dobře vychovávat zase své děti, tak jako to dělají rodiče. Byla to hrozně fajnová akce. Myslím si, že je to chválihodné, že nejenom ty rodiče, ale vlastně i ty skautští vedoucí vedou ty děti takhle správně a je dobrý, aby jim připomínali tu dobu, která tady byla před 50 lety nebo 29 lety, aby se o tom povídali, aby právě tyhle ty malí skauti potom ty informace předávali zase o ty generace dál. Takže byla to hrozně příjemná akce. Já jsem rád, že jsem se toho mohl zúčastnit a navážu rovnou na tu další akci, která navazovala a to byla vlastně vernisáž nebo otevření výstavy korunovačních klenotů, kam bych chtěl posluchače moc pozvat. Jak už bylo řečeno, je to jenom do 30. září, protože pak korunovační klenoty putují do Vídně a z Vídně do Ománu, takže o ně je velký zájem. Já když jsem tu výstavu začal dávat dohromady, to už je více než rok zpátky, ještě když jsem byl náměstkem hitmanky Středočeského kraje pro oblast kultury, tak se mi to moc líbilo. Říkal jsem si, že bych chtěl Boleslavákům přivést, ukázat přímo pod nos, aby se mohli vyfotit s těmi korunami svatováclavskou a říšskou císařskou korunou. Tak se to po více než roce povedlo, já jsem za to hrozně moc rád. Na otevření výstavy přišel, jak se říká, plný dům, bylo tam úplně plno. Lidé si to fotili a nejsou tam teda jenom ty koruny, je tam spousta artefaktů ještě z doby Karla IV., který připomínají tohoto velkého Čecha a řada dalších věcí, takže určitě vám doporučuji navštívit galerii Podvěží. Pan Svěcený při vernisáži zahrál českou a slovenskou státní hymnu.
Zahrál dvě skladby, které se dříve hrály jako jedna.
Přesně tak. Takže to byla také moc, moc příjemná věc. No a potom jsme pokračovali do sboru Českých bratří, kde byl ten pravý hodinu a půl dlouhý koncert a moc jsme si to užili a sbor Českých bratří byl také plný, takže musím ten celý den pondělí hodnotit velmi, velmi pozitivně.
Celé odpoledne až večer. Vy jste k tomu chtěla, paní Larovina, něco taky dodat? Těm skautům?
Ano, jenom velmi příjemný to bylo odpoledne, kdy tedy skauti podpořili tuto akci tím, že přišli v krojích, tím, že se přímo účastnili sázení stromů republiky.
Jsou z toho také fotografie, které se můžete podívat na www.mb.net.cz. Jaké budou ve stručnosti další výhledové aktivity ke stoletům? Chystá se samozřejmě ten klasický 28. říjen, ale 28. září svatováclavská jízda a k tomu se ještě přidávají dvě vlastně akce.
Těch akcí je celá řada, my jsme to záměrně rozplánovali na celé září a říjen, tím, že jsme začali vlastně teď tou úterní vernisáží korunovačních klenotů s tím koncertem, koncertu vážné hudby, ty budou ještě dva, 2. října ve Sboru českých bratří, Mladoboleslavský komorní orchestr s Václavem Hudečkem a potom 27. října, kdy nám Symfonický západočeský orchestr zahraje Moulast, také ve Sboru českých bratří. A my jsme vlastně koncipovali ty oslavy ne na 28., tak na jaký den vlastně připadá to výročí stoleté vzniku republiky, ale na 27. záměrně, protože 28. většina účinkujících a většina lidí asi pojedou do Prahy na ty velké oslavy. Takže pro nás to bude celý den 27. od rána do večera. V podstatě i cena města bude udělaná výjimečně 27. O tom programu budeme ještě blíže informovat, ale myslím si, že všichni si přijdou na své, že to budou důstojné velké oslavy, tak jak se patří, které vyvrcholí večerním ohňostrojem, ale je tam řada zajímavých věcí pro malé i větší, i třeba pamětníky, ne snad úplně vzniku republiky, ale těch, kteří to ještě pamatují z vyprávění svých rodičů, tak na to se moc těšíme a samozřejmě těch dalších menších aktivit v průběhu září října tam bude celá řada. 28. září svatováclavská jízda je jednou z těch akcí.
Rozšířená ještě o přehled dechových hudeb?
Ta bude rozšířená o dvě věci, ano. Vlastně o Grand Prix orchestrů, přehlídka dechové hudby a večerní roková noc, kde vystoupí kapela Mandraže a Anna K. To bude také v areálu fotbalového stadionu, takže vstup tam bude samozřejmě zadarmo, jako pokaže, takže i to je v rámci těch oslav, které se vlastně linou od září až do toho 27. října u nás v Mladé Boleslavi.
Je toho moc, tak to sledujte buď ve vysílání Signál rádia, anebo na webových stránkách města Mladé Boleslavi. Dnes v pořadu Život ve městě s Danielem Markem, náměstkem primátora, ale také s Lucí Laurinovou, která je ředitelkou Střední zdravotnické školy Mladé Boleslavi a střední nebo vyšší odborné zdravotnické školy. Téma seniorů z pohledu zdravotníka, to znáte, vy jste v tom celém procesu od zrození až k tomu odcházení. A téma seniorů je také dosti využíváno k předvolebním slibům a podobně. Teď co vám, jakožto zdravotnici, která celý život v tom pracujete, v současné době soužití se seniory nebo pro život seniorů vám chybí ve městě? Co je asi tím největším problémem?
Jako největší problém, já sama za sebe i za tedy skupinu lidí, kolik kterých se pohybuji, vidíme jako nedostatečné množství dostupného bydlení, které by bylo ale připravené kvalitně poskytnout seniorům bydlení na odpovídající úrovni. To znamená bydlení, které zabezpečí potřeby seniorů, které se liší od potřeb, které máme my v produktivním věku. A to bydlení musí být bezpečné, musí jim poskytovat, ale na druhou stranu formu možného rozvoje. A takové bydlení tady Boleslav zatím nenabízí. Velmi bych podpořila a budu se snažit podporovat, aby město se zapojilo do vzniku takového podpory, výstavby takového bydlení, které v současné době se rozvíjí snahy v developerských firmách postavit bydlení na takovéto úrovni, ale jsem přesvědčená, že město by mělo být garantem této výstavby.
Sice tady máme zařízení, jako je na Radouči, ty byty, které jsou určené seniorům a nebo bývala Žižková kasárna, ale to je zcela nedostatečné. O seniorech se teď v poslední době také mluvilo, protože se po slibech před 4 lety podařilo konečně rozjet takzvaný projekt seniorské taxi. Vy jste byl u počátku, pane náměstku, proč to trvalo tak dlouho, než se to celé dalo dohromady?
Tak trvalo to dlouho asi z více důvodů. Je pravda, že politici většinou něco slibují, ale pak je dobré to dotáhnout do konce. Já jsem byl v tom prvním období od roku 2010-2014 náměstkem i pro sociální oblast a tak, jak jsem byl hodně v kontaktu se seniory, protože jsem shodou okolností působím ještě v univerzitě třetího věku a jsem rád za Klementínku, která se nám podařila dotáhnout do konce, tak mezi seniory byl tenhle ten požadavek, aby v Mladé Boleslavi po vzoru jiných měst vzniklo senior taxi. A tak jsme si před 4 lety řekli, že to zkusíme. My jsme si to napsali i do volebního programu, ale po volbách sociální oblast přešla na někoho jiného a byl tam chvíli, tak říkajíc, klid nebo ticho po pěšině.
Prostě se to pozastavilo.
Prostě se to neřešilo. No a asi před 2 roky zpátky, rok a půl zpátky, jsme to zase oprášili, protože ta poptávka byla, seniory čím dál tím více, těch aktivních také. Takže jsme to začali řešit a s příchodem kolegyně Zdenky Veškrnové, která to uchopila tím správným směrem, tak jsme na tom spolu začali pracovat a jsem rád, že to dotáhla do konce teď a vlastně od tohoto týdne Senior Taxi funguje. My jsme vlastně oslovili řadu firem, pokud budou mít zájem Senior Taxi Mladé Boleslavy provozovat. Nakonec tam jsou jenom dvě firmy, které vlastně nabídly tu součinnost s tím provozováním Senior Taxi. No a za ten první týden máme spoustu informací, pozitivních informací. Řada lidí ještě nemá tu boleslavskou kartu, takže je potřeba si ji nechat udělat. Jenom připomenu, že teda je to pro lidi z bydliště Mladé Boleslavy a starší 65 let a můžou po Boleslavi jezdit tu jednu jízdu za 20 korun, ale ne do hospody, ale do lékárny, k lékaři, na městský úřad, na poštu, do knihovny a tak dále. A my jsme ve čtvrtek, protože jsem říkal, ta zpětná vazba byla poměrně velká a lidi se to naučili poměrně rychle jezdit, tak jsme vyšli vstříc i požadavkům lidí z Debře, protože Debřáci nám říkali, no ale my máme třeba lékaře v Kosmonosích, nebo my jezdíme na úřad nebo něco vyřizovat do Kosmonos, protože to máme daleko blíž než na úřadu Mladé Boleslavy. Tak jsme se rozhodli Senior Taxi rozšířit i na katastrální území města Kosmonos, ale jenom říkám ne pro obyvatele města Kosmonos, ale pro Boleslaváky, kteří mají trvalé bydliště Boleslavy, tak si mohou zařídit nějaké věci v Kosmonosích. Takže už vlastně po prvním týdnu fungování jsme vyšli vstříc žádosti lidem a rozšířili jsme to v podstatě i na katastr Kosmonos. Myslím, že těch poznatků bude za pár týdnů celá řada, takže to uspůsobíme tak, aby jsme vyšli vstříc opravdu každému a aby Senior Taxi pro občany bylo komfortní.
Ano, jízda k lékaři, to je bude asi tím nejpočetnějším nebo do zdravotnických zařízení. Jak vy, paní Lavrinová, vnímáte tento počin? Máte už nějaké osobní k tomu doslechy, co se o tom povídá?
I mně se dostala zpětná vazba velice kladně hodnocena právě z důvodu udržený důstojnosti těch seniorů. Senior v podstatě, pokud má porušenou mobilitu, to znamená obtížně se pohybuje, má problémy nastoupit do auta, má problémy nějakým způsobem se v tom autě usadit, tak má obavy z toho, co přijde, kdo přijede, kdo mě tam odveze, počká na mě a takové otázky ty seniori řeší denodenně. Pokud byla městem zavedena tato služba, tak je kvitována velmi, velmi pozitivně. S tím právě, že i co tady pan kolega náměstek nezmínil, pokud pojede doprovod, který je prokazatelně nutný, tak ten doprovod jde zdarma. Takže i toto je pro ty seniory.
I na to je myšleno.
Ano, i na to je myšleno, že to pro ty seniory je velkou výhodou.
Bude to pozitivní i v té logistice, kterou zajišťuje oblastní nemocnice v tom, že vlastně pro některé pacienty musí posílat sanity. Já to vidím tady naproti rádiu, když ráno v 5:30 už začínají svážet lidi, kteří tam budou potom čekat někdy celé dopoledne v té nemocnici. Ta logistika je velmi složitá.
To máte pravdu, protože zase obecně nedostatek personálu nebo pracovních sil je i v oblasti právě dopravní služby, zdravotní dopravní služby, tudíž určitě se odlehčí a i pro seniora, který ví, že po absolvování náročného vyšetření bude muset čekat někdy prostě několik hodin na sanitku, která ho odveze zpět domů, tak tato služba může být velkou pomocí.
Tak to jsou zase další plusové záležitosti. Pojďme, protože čas se nám běží k pozvánkám. Dnes odpoledne další ročník Septemberfestu. A co nás ještě čeká dalšího?
Nejenom Septemberfestu, který začíná ve 2 hodiny, takže za chvíli. Septemberfest nabídne, už je to 8. ročník, tak nabídne zase řadu věcí, jak pro ty nejmenší, tak pro dospěláky. Ten program je velmi pestrý, ale současně za chvíli také začínají rodinné sportovní hry na Štěpánce, takže vemte rodiče, nebo děti, vemte rodiče, babičky a dědy a přijďte si lehce aktivně zasportovat. Je tam připravený 5-boj a spoustu dalších věcí, takže se s vámi rád za chvilku uvidím na Štěpánce. Pro větší sportovce je na zítra připraven už 6. ročník běhu městem, který se uskuteční okolo Kurtu na Štěpánce. Jsou připraveny 2 tratě, 10-kilometrová a pro ty zdatnější půlmaraton 21 kilometrů. Tam se startuje v 10 hodin. No a těch akcí i pro příští týden je celá řada. Já bych možná se zmínil o 2. ročníku festivalu Na dosah, který pořádá Městské divadlo Mladé Boleslavy.
Což vlastně divadlo v ulicích.
Přesně tak, divadlo v ulicích, které začíná ve středu 12. v 5 hodin odpoledne tradičním průvodem a pak je tam celá řada představení od 13. do 15. Patronkou je Vanda Hibnerová. Vlastně festival Na dosah se dal dohromady na počest a na vzpomínku Borise Hibnera, ale přijede celá řada zajímavých lidí v čele s Radimem Vizvárym, který dostal Itálii, takže tady předvede svoje
současná
dílo.
Jednička pantomimová.
Přesně tak. Příští sobotu nová akce v Domě kultury, festival kávy, čokolády a čaje. Můžete přijít ochutnat různé druhy, jak jsem říkal, kávy nebo čokolády, bude tam čokoládová fontána, spoustu aktivit, dětský koutek, soutěže. Zkoušíme to po tom, co jsem vlastně v Mladé Boleslavi zavedl Septemberfest a slavnosti vína, tak zkoušíme pro lidi něco nového. Tak uvidíme, jak se ten 0. ročník festivalu kávy, čokolády, čaje osvědčí příští sobotu v odpoledních hodinách v Domě kultury. No a možná, že bych ještě pozval ty mladší na 19. září. Pořádáme v Domě kultury koncert talentů, kde se představí všichni finalisté z předchozích ročníků Boleslavsko hledá talent, což byla velmi populární a úspěšná akce na hledání talentů. Mimo těch finalistů vystoupí třeba zpěvák Miraj nebo zpěvačka Debí a těšíme se na to, protože si myslím, že nejenom děti a jejich rodiče, ale i ostatní lidi, kteří přijdou na tuhletu akci, tak si to velmi užijí. A vstupné tam je teda 50 korun a my jako nadační fond Šance pro děti ten výtěžek ze vstupného zdvojnásobíme, přidáme tam vlastně to, co se vybere na vstupném, tak dvojnásobek a rozdáme to talentovaným dětem. Takže myslím, že tato akce se nám také daří. Ty posledních 6-7 let tady podporujeme talentované děti ve všech oblastech a myslím, že je to vidět teď shodou okolností. Já jsem 14 dní zpátky přijímal výborného motocyklistu, mladého 16-letého kluka, taky z původem z Mladé Boleslavy, Filipa Salače. A tento týden jsme se dozvěděli, že od příští sezóny pojede mistrovství světa v Moto3. Takže to je velký úspěch a velká čest. Tak i tento kluk vlastně nám prošel soutěží Boleslavsko hledá talent. Tak pak, když se člověk ohlídne za tím úspěchem, který toho člověka do budoucna čeká, tak ho to trošku pohladí a říká si, to je paráda, byl jsem u toho a malinkatým kousíčkem tomu mohl nějakým způsobem pomoct.
Začali jsme pozvánkou na lidovou zábavu, což je Septemberfest, no a s tím souvisí to, že spousta alkoholu a potom, co všechno potom se děje. Vraťme se ještě okrajově k bezpečnosti vůbec ve městě. Víme sami, jak situace vypadá. Minulý týden policie České republiky posílila o policisty z Polska a ze Slovenska. Zatím je to ve zkušebním režimu a vlastně, jak řekl prezident Tuhý, poprvé ve hlubokém vnitrozemí, protože ta příhraniční spolupráce tam vždycky byla. Jak vy se díváte, paní Laurinová, na bezpečnost? Víme samozřejmě, že problematičtí jsou teď zahraniční dělníci, kteří jsou tady jak jsou trošku bezprizorní, takže podle toho to vypadá i v centrálních částech města jako park, výstaviště.
jak jste zmínil, park, lokalita, výstaviště, je především v dopoledních hodinách, kdy právě skupina buď tedy maminek s dětmi, případně i seniorů, mohou trávit v tomto nádherně upraveném parku své volné chvíle celé dopoledne, tak bohužel je zde i spoustu občanů, které řadíme do takzvané skupiny nepřizpůsobivých, a věřím tomu, že právě i spolupráce s policií z různou jazykovou vybaveností nám pomůže řešit problém s těmito občany, spoluobčany.
Samozřejmě problém je těžko řešitelný. Městská policie potřebuje nějakým způsobem posily. Všem je to tím, že ta policie, když se jim přidá peníze, bude jich víc? Není tady chyba v tom, že mají malé kompetence? Že de facto proti ním nemůžu nějak exekutivně zasáhnout přímo?
Určitě také, pokud se bavíme o městské policii, tak určitě. Já bych ještě se jednou větu vrátil k těm zahraničním hlídkám, řekněme. Já to beru pozitivně v tom směru, že protože víme z těch SWOT analýz, že opravdu takové ty problémy, přestupky hodně tady páchají Poláci, jsem tam i Slováci, to je evidentní z těch SWOT analýz. A myslím si, že když se tady objeví nějaký policista z Polska a chytne třeba při tom přestupku nějakého Poláka, tak asi ten člověk páchající přestupek má daleko větší respekt vůči tomu svému policistovi ze své země, než vůči našemu. To víme v podstatě z těch debat i s městskou policií, že oni moc nerespektují a dělají si víceméně, co chtějí. Ale určitě to řešení je možné v nějaké intenzivní spolupráci s největšími zaměstnavateli tady u nás, Mladé Boleslavi. Často to jsou právě agenturní pracovníci, kteří páchají ty přestupky, nebo řekněme to, že se nevhodně chovají. Určitě je potřeba výrazně navýšit prostředky na ochranu bezpečnosti. Musí se navýšit i počet policistů, našich policistů tady v Mladé Boleslavi, v okrscích, což si myslím, že je velký úkol pro ministra vnitra, aby nám sem jenom nepřivezl zahraniční policisty, ale je určitě nutně potřeba zvýšit počet policistů, kteří ty kompetence určitě mají. Zároveň je potřeba navýšit i počet strážníků městské policie. Tam my to budeme hodně naproti. Teď minulý týden jsme schválili náborový příspěvek 150 000 korun pro nováčka. Výrazně jsme navýšili i platy pro městské strážníky. Zatím se jich moc nehrne, ona ta práce opravdu díky tomu, že ty kompetence nejsou asi takové, tak ta práce s těmito lidmi na ulici je velmi, velmi obtížná. Od příštího roku budeme také čerpat poměrně velké peníze, každý rok 8 milionů korun z unijních peněz na asistenty bezpečného města, a všichni tito lidé prostě musí být v Boleslavi vidět na těch ulicích, nesmí být skováni v kancelářích, ale musí chodit, ta prevence je také velmi, velmi důležitá. A co se týče ještě bezpečnosti, já jako rodič dětí, kteří chodíme na hřiště, tak musím říct, že mě velmi trápí počet injekčních stříkaček, které se objevují i na těch dětských hřištích, což je velmi špatný signál, a tohle to prostě musí skončit, a my se budeme snažit dělat všechno pro to, aby to tak bylo co nejdřív.
Vidíme, jedna poslední otázka pro paní Lavrinovou. Vy jste se rozhodla kandidovat za Starosty a nezávislé. Co vás tomu vedlo? Zdravotnictví, seniori nebo bezpečí? Prosím stručně.
V podstatě jste to řekl, jsou to všechny tři otázky, které mě k tomu vedly. Já již dlouhodobě pracuji v komisi města pro sociální oblast, tudíž nejvíce asi zřejmě vystupuje ta problematika seniorů.
Tak čas nám vypršel, já vám děkuji za návštěvu, přeji příjemné zážitky na těch městských akcích, kterých je více než dost, no a někdy příště opět naslyšenou. Mým dnešním hostem Lucie Lavrinová, která je ředitelkou Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Mladé Boleslavi. Vám děkuji, naslyšenou, hezký den.
Děkuji, nashledanou.
A Daniel Marek, náměstek mladoboleslavského primátora. I vám krásný zbytek soboty.
Hezký zbytek víkendu a dobrou chuť k obědu.
Příjemný poslech i nadále vám přeje Luboš Dvořák.